بۆ ئەی متفەرکی ئیمامزادە یەحیا عەلەیهی السەلام یەکێک لەو شوێنانە.
بەڵێ پێمما بێ کاگازەتەوە شوێنە باش بنازە، چون شەقامە کۆنەکانی تارانە 15 خورداد ڕۆژ هەڵاتیت، یعنی شەرقی، و لە گەڕەکی ئیمامزادە یەحیا عەلەیهی السەلامدا هەڵکەوتووە
تقریبن لە خواروی تارانە.
لە خواروی تارانە بەڵێ.
بەڵام ئیمامزادە ساڵح عەلەیهی السەلام کە لە مەیدانی تەجریش لە سەرەوەی تاران لە سدا و سیما لە ڕادیۆ تەلەڤیزیۆن نزیکە لە مەیدانی تەجریش هەڵکەوتووە، زۆر شوێنێکی خۆشە. بەڕاستی بێجگە لە خودی مزگەوتەکە کە زۆر جوانە و خودی ئەو شوێنە کە زیارەتگایوانەی پێیان خۆشە بچن بۆ زیارەت، دەوروبەرەکەشی کە مەیدانی تەجریش بێری خۆتان دەزان کە چەندە شوێنێکی خۆشە.
باڵێ، ئەگەر لەو کەسانەی کە دێن سەردانی تارانەکەن و خێرا ڕاستەوخۆ ئەچنە بازاڕی تاران، لەوێش ئیمامزادەمان هەیە، ئیمامزادە سەیوەلید و زەیدمان هەیە کە لە دڵی بازاڕی تاراندایە. هەم لەوێ خەری دوشتەکانتان دەکەن و شتە پێویستانە دەیکڕن، و هەم لەوێش دەتوانن سەردانی ئەوێ بکەن. ئیمامزادە ساڵحیش کاگازات باسی کرد ئەوە لەوە بگەڕێن جا ئەگەر پێتان خۆشە بەرەو بەرزایی بڕۆن و بەو چیانە سەرکەون، ئێمە پێشنیاری ئیمامزادە دەوڵەتە.
ئەس خەزا ئەوێ هەر زۆر خۆشە ئەگەر بچن بۆش باکووری ڕۆژاوای تاران بۆ گەڕەکی کەن و شەهران و ئەوانە، لەوێوە جادەی سۆلقون یا دیهاتێک بەنوێی سۆلقان هەیە کە لەو جادەیدا ئەوە دەڕۆن لە دیهاتەکەش تێدە پەڕنوبڕێکی دیکە دەڕۆن جادەیەکی شاخاوی زۆر خۆشە، بەڵام جادەیەکی خراب نییە، نیگەران مەبن. دەگەن ئیمامزادە داوود کە بەڕاستی زیارتگایەکی زۆر بەنێوبانگە و هەروەها سروشتێکی زۆر سەرنجڕاکێشیش هەیە.